Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela na Dr. Bruno Chilela bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Dr. Bruno alobi selon rapport ya OMS RDC zali mboka moko na kati ya bamboka ebele esika wapi glaucoma tope tension ya misu ezali komonana. Apesi biso pe bilembo nini elakisaka ete moto oyo azali na bokono ya tension ya misu.
Selon le rapport de l'OMS, 26 millions de personnes sont prédisposées à l'occupe de Missou. Et en général, cause de l'hypophyse, la tension à Missou, glaucome. Et 13 millions de Missou déjà ici couché. Donc, en quelques mots, il y a un des deux aïe coupé, ça, le col a facteur de risque pour la maladie de glaucome.
Docteur Bruno, et bon, que si l'emboni n'est pas encore Oye ba ete kwe la kisa ete moto oyo na zali na glaucoma tension ya misu tope oyo nde zali komemangai na bokono oyo ya glaucoma.
Bilembo ezali mingi penza te parce que maladie ezali bokono moko très dangereux parce qu'il va na bilembo te na bato ebele peut-être pona ba oyo ba mona ngo deja na famille ba bela ngo na famille. La Minganga te conseille à chaque 2 ans, ceux qui papa n'a eu à la maladie, ceux qui maman n'a eu à belle angle, à ta ceux qui ont eu qui est l'autre, mon cousin, mais je n'ai eu mon amalam, mon pembe, n'a musica, qui n'a qu'est pas Minganga, ou à ta la ceux qui maladie si bandit. N'a pas te belle, il est mouis à la rater. Mais na expérience n'a dit ça, te constater que il est moumingi au commona moutou. Ozo le laté, oza concentré na lo sambo, moni mwa na yani sezo koya. Ata si oza concentré te, de temps en temps, volvi na lo poto, l'armoima, donc moni mwa yani se tongi na misu, eza deja moko a dilembo, na o Itali, maladie glaucoma, dilembo msu, ezali mokusa, o constate debi a glaucoma, ozo mwana malam men, kya l'habitude ya ko yako kwanza misu mingi ozo mona misu ezo sara mukusa andeo ya mukusa za tena bozangi kungi moni na betu kungi za kukata na mingi sa maladi yoyo ebandaka pe mingi na bozangi pungi insomni to bengi insomni okembe tu soki olamuki na butu pungi za isusite a partir ya ba 10h oko kimbe olala 2h 3h pungi katani moyen olala lisusu ezate. Même si ozo mona malamu pembeni na mutika eza deja bilembo ya kolakisa ke maladi ezali foko kinde kokutana na munganga mpona kotala soki probleme ezali en dehors ya owana ezali na banere tandi ou babengi na lopoto migraine mutu pasi omoni mutu kilo ozoka mutu pasi oke hopital basoanye yo basali ba examen a trouvé que problème n'est pas vous avez la malaria, tension est à comatater, tension artérielle, bien évidemment. Mais au moins, il y a des choses à faire. Et on a été le col à l'embo, ou il y a qui, qui est le cas de la glaucome. Et l'embo est allé pendant la mingité, mais il y a des choses tellement qu'il y a des spécialités dans tout ça. Mais ça, il y a des maladies, il y a des lambas, des malades, et il y a des maladies. Eza ba dilembo mike, mena ba tumususu komona kaka elembo izate, mkolo mususu ala muki, lisu mwogo ezo mwona lisuste. Misu kufika la bongo, isa laka mkusa te, isa laka pati te, ipi misaka mai te, mwondi kaka mkolo mususu, lisu mwogo ekufi, war mem nyonso mibaliku.
Wana ezala ki Dr. Bruno Chilela zali kolobela biso makambo matali bokono ya glaucoma tope tension ya misu. Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi kouta VOA Lingala na Washington DC na mikro Fatuma Kalala Limasi. Tokutani mokolo mwalobi.